avota ūdenī, dzīdrākā spogulī, redzu es sevi.
Tā ir dziesma no Jāņa Lūsēna un Kārļa Vērdiņa muzikla visai ģimenei Zvaigznes bērns. Tas bija viens no projektiem, kas guva atbalstu pirmajā mērķa programmas konkursā pirms 2 gadiem un kas šī gada sākumā piedzīvoja pirmizrādi. Konkursā var piedalīties vienīgi nevalstiskā sektora projekti un muzikla Zvaigznes bērns ir izklaides producentu grupas 7 veikums. Kopumā pirmajam konkursam iesniedza vairāk nekā 20 projektu, no kuriem tika atbalstīti un īstenoti 6, kas pārstāvēja ļoti plašu muzikālā žanra spektru. 2 no iestudējumiem saņēma arī Spēlmaņu nakts balvas, un tā bija muzikāla dokumentālā izrāde Mans draugs Ebrejs Rēzeknes teātrī Joriks un laikmatīgā kamera opera Tagadne, kam bija pirmizrāde Hanzas Peronā. Abus darbus žūrija atzina gan par ļoti profesionāliem, gan neikdienišķiem un spilgtiem notikumiem. Tikko noslēdzies mērķa programmas 2. Konkurss un arī tas sola atkal jaunus apvāršņus mūsu mūzikas teātra laukā, atzīst ekspertu komisijas vadītājs Orests Cilabriedis.
Vienmēr būs jautājums, nu kas tad īsti ir tas muzikālais teātris un kā to nošķirt no teātra vienkārši ar dziesmām vai ar muzicēšanu, un es gribētu teikt, ka tādas ļoti izteiktas robežas nav, un mēs arī šajā konkursā mēģinājām pieiet ļoti elastīgi un pēc būtības. Tad vai projekts ir pietiekami profesionāli izstrādāts, vai tas ir daudzsološs, un vai tas var ienest Latvijas kultūras ainavā kaut ko tādu, par ko mēs pēc nevarētu teikt, ka tas ir nozīmīgs notikums.
2. Konkursa atbalstu guva 5 projekti, to vidu arī tīra žanra paraugi. Piemēram, baroko opera, ko īstenos Māris Kupčs ar domu biedriem, 19. Gadsimta opera, ko mūsdienīgi inscenēs opera studija Figaro, kā arī mūziklas, ko veidos producentu apvienības 7, bet šiem darbiem līdzās taps arī 2 neparastāka žanra iestudējumi.
Piemēram, šoreiz mēs atbalstījām izrādi par cīņu ar vēzi. Un komisijā pat bija cilvēki, kas bija varbūt drusku piesardzīgi pret tādu žanru, kas faktiski atkal varbūt īsti nav definējams, bet manuprāt tieši tur ir šī muzikālā teātra atbalsta mēģprogrammas lielā jēga, ka tas cilvēkiem paver iespēju plašāk pastīties uz to, kas vispār ir muzikālais teātris.
Izrādi par cīņu ar vēzi veidos teātra trupa Kvadrifrons, bet 2. Neparastā žanra paraugs būs Kristas Burānas un komandas muzikālās īpašvietas izrāde – visi putni skaisti dzied.
Dziesmasvētku gads, dziedāšana, putni, latvietis, var cikot visi šie jēdzieni, un šis projekts dosies pa visu Latviju, tiks iesaistīti dažādu novadu vietējie muzikālie spēki.
Programmas atbalsts ir ļoti laba iespēja arī nevalstiskajam sektoram radīt lielākas formas darbus, atzīst izklaides producentu grupas 7 vadītājs Aigars Dinsbergs. Viņi jau 2. Gūši atbalstu mūzikla izveidē, un kaut arī no programmas piešķir tie 30 000 eiro sadz aptuveni pusi no kopējā mūzikla izmaksām, tas tomēr ir ļoti vērtīgs finansiālais pamats. Mūziklas eņģeļu balsis būs absolūts jaundarbs, un tajā tāpat kā mūziklā Zvaigznes bērns tiks iesaistīti Rīgas doma kora skolas mūziklu nodaļas audzēkņi un absolventi. Aigars Dinsbergs vispār šo mūziklu nodaļas izveidi pirms 7 gadiem dēvē par milzīgu iegūmu mūsu mūzikas laukam.
Jo arī kā Jānis Lūsēns sacīs, beidzot manas notis visi izzied. Es varu kaifot kā komponists par savu darbu rezultātu, un tiešām tas ir milzīgs iegūmis. Un tā deksme un azarts, kas ir šo jaunās paudzes dziedātāju acīs, sirdī, un katrā solī, ko viņi dara, tas dod arī milzīgi tādu grūdienu arī jau pieredzējušajiem izpildītājiem, jo viņi visi to ļoti atzinīgi novērtē un priecājas par to, ka mums ir tik talantīgi jaunā paudzes veidojas, kurai nākotni, protams, būs, ja vien šī te muzikālā žanra pilnveide un attīstību Latvijā ies uz augšu. Nu, mēs esam vieni no tiem, vismaz no nevalstiskā sektora, kas tā apzināti kop šo te lauciņu.
Muzikālā teātra žanra kopšanā neatsvarams ir arī Latvijas operetes fonda ieguldījums, kas šogad par izrādi Cilvēka balss telefons izpelnījās lielo mūzikas balvu. Lai ietilpīgais muzikālais žanrs spētu daudz pilnvērtīgāk un mērķtiecīgāk attīstīties, lielas cerības tiek liktas uz operetes un muzikālā teātra izveidi, ko paredzēts attīstīt Ogrē, bijušajā Ogres tautas nama ēkā, Ogres pašvaldībai sadarbojoties ar kultūras ministriju, par ko abas puses pērn parakstīja nodomu protokolu. Kā šobrīd veicas ar projekta virzību, stāsta Ogres novada pašvaldības pārstāvis Nikolais Sapožņikovs.
Šī lielista iecere nav nekur pazudusi un arī ir iedalīta šī gada budžeta nauda, 200 000 eiro. Būprojekta muzikālais teātris izstrādēja, nu tā kā pamazām viss notiek.
Pērn parakstot nodomu protokolu, kā iespējamais būvniecības noslēguma datums tika minēts 2024. gada 18. novembris, ja vien visi darbi ritēs kā iecerēts. Taču visdrīzāk līdz ar globālajām problēmām gan būvniecības izmaksas, gan iecerētais ēkas pabeigšanas termiņš var mainīties. Baiba Kušķe, Latvijas radio.